Esperanto estas utila. Sinte ke mi lernas kaj parolas Esperanton, oni ĉiam demandas, kial mi lernas Esperanton, sed ne la anglan lingvon, kiu estas pli utila. Fakte mi lernas ankaŭ la anglan lingvon, kaj mi eklernis la anglan pli diligente, sed mi parolas Esperanton pli bone ol la anglan lingvon. Mi devis eklerni la anglan lingvon en la mezlernejo, sed kiel plej parto da ĉinoj, mi parolas la anglan lingvon ankoraŭ malbonege, lerninte dum multaj jaroj. Mi eklernis Esperanton en la supera mezlernejo. Komence por mi Esperanto estas nur lingvo kun egala penso, sed nun ĝi jam fariĝis lingvo tre utila. Kvankam mi estas mallerta je la lernado de la fremda lingvo, sed mi komencis korespondi kun alilandanoj per Esperanto, lerninte dum kelkaj jaroj. Iuj lertaj aŭ diligentaj lernantoj eĉ ekuzas Esperanton post nur kelkaj monatoj. Nur per Esperanto, la senutila lingvo, mi povas diskuti la politikan situacion, esplori religian problemon, komerci kaj interŝanĝi poŝtmarkojn kun homoj el diversaj landoj. Do por mi Esperanto estas ne nur lingvo kun bela ideo, sed ankaŭ lingvo tre utila.